Tad es, kā jūs redzat, jūs lapiņās ir tukša laukums pie svētrunas. Ir tikai ieraksts, ka ir svētruna un nav pat teksts iedrukāts. Iemesls tam ir tas, ka es nebiju īsti pārliecināts, ko īsti šovakar runāt. Jo Bībelē ir ļoti daudz brīnišķīgas rakstvietas, no kurām runāt. Un ir grūti izvēlēties piemērotāko šajā svētdienā, tādā īpašā svētdienā, kas ir pēc tūlīt pēc Ziemassvētkiem. Un es domāju, ka mēs varētu lūgt mūsu debes Tēvu, lai viņš mūs svētī no rakstvietas, kuras es arī gribu nolasīt jums no Mateja evaņģēlija pirmās nodaļas beigām un otrās nodaļas, otro nodaļu. Tātad no Mateja evaņģēlija tie, kam ir bībeles, varat sekot līdz, ja nē, tad pāriem būs jāklausās teksts. Mateja evaņģēlijas pirmā nodaļa. No 18. panta un tad arī otrā nodaļa. Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā, kad viņa māte Marija bija sadrunāta ar Jāzepu, notika pirms tie nāca kopā, tādā nozīmē, pirms viņi sāk dzīvot kopā, ka viņa kļuva grūta no svētā gara. Bet Jāzeps viņas vīrs, būdams taisns un negribēdams viņai darīt kaunu, taisījās viņu slepeni atstāt. Bet viņam tā savā prātā domājot, redz tā kunga eņģeles parādījās sapnī un sacīja: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties Mariju savu sievu ņemt pie sevis, jo kas viņā iedzimis ir no svētā gara. Viņa dzemdēs dēlu un tā vārdu tev būs saukt Jēzus, jo viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem. Bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas ar praviešu mutu sacīdams. Redz, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuēls, tas ir tulkots Dievs ar mums. Un Jāzeps uzmodies no miega darīja tā, kā tas kunga eņģelis tam bija pavēlējis. Viņš ņēma savu sievu pie sevis, un viņš to neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi dēlu un deva tam vārdu Jēzus. Un kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē Jūda zemē ķēnī Heroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemi un sacīja: kur ir jaunpiedzimušais Jūda ķēniņš? Jo mēs viņu zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visi Jeruzalem līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kur Kristumu būs piedzimt. Un tie viņam sacīja: Betlēmē Jūda zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Betlēmē Jūda zemē, tu nebūt nees mazākā starp Jūdas cilskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs man Izraela tautu. Tad Herods paslepeni saicināja gudros, sīk izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš tos sūtīja uz Betlēmu un sacīja: ejiet un ievāciet rūpīgas ziņas par to bērnu, un kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši tie aizgāja un redz, zvaigzni, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņu māti, un tie nometās ceļos un viņu pielūdzu. Tad tie atvēra savus mantas un dāvāja viņam zeltu, vīrāku un mirrus. Un sapnī saņēmuši norādījumu pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad tie bija aizgājuši, redz, tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev to teikšu, jo Herods meklē bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņem bērnu un viņa māti naktī un bēg uz Ēģipti un palika tur līdz Heroda nāvē, lai piepildītos tā kunga vārds runāts ar praviešu muti: no Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Kad Herods redzēja, ka gudrie viņu piekrāpuši, tad viņš ļoti apskaitās, aizsūtīja un lika apkaut visus bērnus Betlēmē un visā viņas apkārtnē, divus gadus vecus un jaunākus, pēc tā laika, ko viņš no gudriem bija izzinājis. Tad piepildījās pravieši Jeremijas runātie vārdi. Brēkšana bija dzirdama Rāmā, daudz raud un vaimanu. Rāhela apraud savus bērnus un nav iepriecināma, jo viņu vairs nav. Kad Herods bija miris, redz, tā kunga eņģels parādījās sapnī Jāzepam Ēģiptē un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti un ej uz Izraela zemi, jo tie ir miruši, kas tīkoja pēc bērna dzīvības. Un viņš cēlās, ņem bērnu un viņa māti un nonāca Izraela zemē. Bet, kad viņš dzirdēja, ka Jūdijā valdīja Arhelaus savu tēvu Heroda vietā, tad viņš baidījās turpnoiet un sapnī saņēmis norādījumus. Viņš atgriezās Galilejas robežās, un turpnonāca viņš apmetās pilsētā ar vārdu Nāceret, lai piepildītos praviešu vārnu, kas sacījuši, viņu sauks par Nācerieti. Āmen, tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tēvs, paldies, ka Tu mums savu vārdu esi atstājis, lai mēs gūtu gan stiprinājumu ikdienā, gan arī mūsu stiprinājumu ticībai, lai būtu no Tava vārda. Un paldies, ka Tu mums esi atstājis šo notikumu, arī diezgan detalizētu aprakstu par lietām, kas jau ir notikušas kopš Krista dzimšanas laika, un mēs lūdzam, lai Tavs gars nāku, palīdz mums Tavu vārdu uztvert, pareizi saprast, pareizi to arī skaidrot un pielietot savā ikdienas dzīvē. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Ja kādam ir vēl jautājums, kāpēc es izvēlējos starp visām rakstvietām tieši šo rakstvietu, tad mans pants būtu, kad Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visi Jeruzalemi līdz ar viņu. Kad man Ungars vakar atsūtīja ziņu 10. vakarā, es sapratu, ka īsti jau nav izējis. Un man nebija vienīgais līdzīgi kā Herodam, ko saicināt rakstu mācītājs un aptaujāt, ko tad īsti darīt un par ko runāt. Bet, kā man sieva saka, Dievu gars jau nekad neatstāja tukšā. Un Dievu vārds mums ir dots, un tāpēc šajā dienā es tikai pāris pamat domas no šī teksta grib iedot jums līdz šajos svētkos, ko mēs varam pārdomāt un pārlasīt vēl arī mājās. Vispirms, kāpēc Matejam bija tik svarīgi uzrakstīt šīs pirmās divas nodaļas? Pirmās divas nodaļas ļoti daudziem cilvēkiem asociējās tikai ar stāstu par gudrajiem. Un jautājums ir, ja jau reiz tas ir tik brīnišķīgs un skaists stāsts, ko Ziemassvētkos bērniem ir ļoti skaisti un viegli pat izstāstīt, un viņiem tas paliek atmiņā uz visu dzīvi, tad kāpēc viņš ir tikai Mateja evaņģēlijā? Kāpēc tas nav nevienā cita evaņģēlijā? Un acīm redzot, tas iemesls ir paslēpts tekstā. Un es gribu jums piedāvāt atbildi, kāpēc Matejam ir svarīgs šie notikumi, kurus viņš šeit apraksta, ar pāris pantiem. Vai jūs ievērojāt, kad lasot tekstu, viena rindiņa atkārtojās gandrīz vai 3-4 reizes? Paskatīsimies pirmās nodaļas beigās. Tad, kad iet runa par to, kā, ka Jēzum ir jāpiedzimst, un kas viņš būs un ko viņš darīs, tad 22. pantā ir rakstīts, bet tas viss ir noticis, lai piepildītos, ko tas kungs runājas ar praviešu muti sacīdams, un tad ir citāts no vecās derības. Un ja mēs skatāmies tālāk otrā nodaļā, tad, kad Herods jautā, kur tad viņam ir jāpiedzimst un rakstu mācītāji tiek aptaujāti, tad atbildi, ko rakstu mācītāji dod, ir citāts no vecās derības. Un tādējādi viņi uzzina, ka viņam ir jāpiedzimst Betlēmē. Un ja mēs skatāmies vēl tālāk, tad, kad Jāzeps jau saņem norādījumu sapnī, kad viņam ir jābēg uz Ēģipti, tad mēs skatāmies 14. pantā un 15. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu viņa māti naktī un bēg uz Ēģipti un palika tur līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds runāts caur praviešu muti. No Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Matejs būvē pamatojumu. Un visbeidzot viņš nodaļu nobeidz ar to, nu, mēs sakam nodaļu nobeidz, bet visbeidzot viņš nobeidz šo stāstu ar to, ka viņš 23. pantā viņš saka, ka viņš atgriežas Nāceretē, lai piepildītos praviešu vārdu, kas sacīja viņu sauks par Nācerieti. Un jautājums ir, kāpēc tas bija tik būtiski? Un ja mēs zinām, ka Matejs, kurš rakstīja šo grāmatu, šo stāstu, visu notikumu stāstu par Jēzus dzīvi, viņa kalpošanu, viņa sūtību, ja viņš to rakstīja priekš jūdiem, jo īpaši tas ir skaidrs no pirmās nodaļas pirmiem pantiem, kur viss cilts rakstiet atpakaļ līdz pat Ādamam, tad ir skaidrs, ka viņš jūdiem grib iedot to pamatojumu. Jūs gribat zināt, kas ir šis Jēzus? Un viņš jau 3-4 reizes iedod atskaits punktu atpakaļ uz veco darību, kas visiem jūdiem ir zinām. Viņš saka, lūk, kur ir piepildījums praviešos. Jūs domājat, viņam jābūt ir no Betlēmes? Lūk, kur ir. Viņš ir no Betlēmes. Jūs domājat, viņam ir jānāk no Nācerets? Lūk, kur ir, kur viņš ir no Nācerets. Un lūk, vēsturiskais pierādījums, kāpēc viņš nāk no Nācerets? Caur Ēģipti. Un tur ir arī piepildījums tam, ka viņš ir pravietots, ka viņš nāks no Ēģiptes. Un tādējādi viņš mums, Matejs, varbūt mums šeit Latvijā šodien tas nav svarīgi. Bet tajā laikā jūdiem tas bija ļoti svarīgs jautājums. Ja tu uzskati, ka tas, ko tu pasludini Jēzus, ka viņš ir Dievs apsolītais glābējs, uz kādu pamatu? Un Matejs saliek vēsturiskos faktus kopā un saka, lūk, kur piepildās praviešu vārdi, kas sacīja, ka viņš būs Betlēmē, ka viņš būs Ēģiptē, ka viņš būs un nāks no Nācerets. Un tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc ir uzrakstīts šie notikumi. Un ar tādu skatījumu mums arī ir jālas šīs pirmās nodaļas. Bet es skatos uz jums un es neredzu, ka tas jūs milzīgi iedvesmo. Un es neredzu, ka tas jūs ticību stiprina. Un, protams, ka katram stāstam ir saturs. Un šajā saturā mēs redzam, konkrēti runājot tieši par austrumu gudrajiem un šo bēgšanu uz Ēģiptu un uz Nācereti tālāk, kad viņš vienkārši grib pasargāt Jēzus bērnu. Tad numur viens, ja tā varētu teikt, vienīgais punkts, ko es gribu šovakar arī izcelt, mēs redzam, ka, lai arī cik ļoti Dievs pasauli mīlēja un sūtīja savu dēlu no savas mīlestības, Jēzus dzimšana nebija nevēlama viņa ģimenē, ne arī viņa valstī. Un ģimenē nebija vēlama ar to, es gribu atsaukties, ka Jāzeps pilnīgi nopietni domāja atstāt Mariju. Tas nebija joks. Dievam bija jāiejaucās, lai Jāzeps neatstātu Mariju. Un tur ir savs iemesls, kāpēc un tam, bet mēs tur šodien detaļās neiesim. Un tas pats arī par valsti domājot. Mēs lasījām, kad ķēniņš Herods uzzināja no austrumu gudriem, kad ķēniņš Herods sarunā trešajā pantā, viņš izbijās un visu Jeruzālem līdz ar viņu. Protams, mēs varam teikt, kāpēc viņi izbijās, tāpēc, ka ir jauns ķēniņš un neviens nezina, kādas būs izmaiņas nodokļos. Iespējams. Bet ja ir runa par to, ka ir jauns ķēniņš dzimis, kurš ir pravietots, un kur valdīšana ir pravietota, un ja mēs lasam praviešos tieši konkrēti pravietojums par Jēzus nākšanu, tad viņš netiek pravietots kā tikai maz zīdainis, kurš nāk. Viņa pravietojums par Jēzus nākšanu ir kopā ar parastu taisnumu un taisnīgumu sodu pasludinājumu. Un es domāju, Jeruzālēmē uzzināt, ka ir ieradies šis apsolītais ķēniņš, nebija priecīgākā vēsts. Mēs šodien varam šeit sēdēt mierīgi, jo mēs zinām, nekas vairāk tāds apsolīts nav. O, mums nav apsolīts atnākt tūlīt šodien, nu, kad kāds ienākt un teikt, ir piedzimis ķēniņš, jau mums būtu tas asociācija par to, ka tiesas diena ir atnākusi. Kaut gan Matejs attīst domu tālāk, un es pēc kādu brīžu arī gribu to pieskarties tam mazliet. Bet tas, ko Matejs parāda šajā otrās nodaļas stāstā caur austrumu gudrajiem, un arī tad, kad mēs mājās lasam un pārdomājam šo stāstu, nav jau tikai tas skaistums, kad atnāca trīs vīri vai četri, nav zināms, trīs vīri ir tikai tāpēc, ka trīs dāvanas ir uzskaitīts. Ir runa par to, kad atnāca kādi vīri, kas bija vairāk kā viens, un atnes skaistas dāvanas, bet stāsts, kāpēc viņi ir vispār pieminēti, ir tikai un vienīgi tāpēc, lai parādītu, ka Jēzus ir jau pravietots, un viņš ir tas īstais. Viņi ir tikai zīme tam, ka pravietojums ir piepildījies. Un tur arī nekas daudz vairāk nav jāielas šajos gudrajos, šajā stāstā par gudrajiem. Tas, kas ir daudz nozīmīgāk, ir tas iemesls, kāpēc viņi atnāca. Un iemesls ir Kristus dzimšana. Un iemesls parādīja to, ka jau kopš dzimšanas viņš nav vēlamā persona. Viņš ir meklēts, un, protams, ir kādi, kas viņu grib pielūgt, bet viņš ir meklēts, kā arī mēs lasījām, kā Herods viņu meklēja, lai viņu nokautu. Un patiesībā kārtējo reizi, līdzīgi kā ģimenes situācijā, Jēzus bērniņš nebija vēlams līdz brīdim, kamēr eņģelis iejaucās un izglāba situāciju, tāpat arī šajā jau drusiņu vairāk paplašinātākā formātā, Jēzus nebija vēlams, un Herods būtu viņu nogalinājis, ja neiejauktos eņģēls un atkal neaizsūtītu viņus prom. Un tā ir tāda, ja tā var teikt, ir jāatzīst, ka tā ir dievišķa iejaukšanās, pastāvīga dievišķa iejaukšanās Jēzus dzīvības glābšanā caur un caur. Un ja mēs skatāmies, kā Matejs būvē savu evaņģēliju, savu stāstu, tad šis dramatiskais no vienas puses sākums iezīmē viņu dzīvi. Matejam tas ir nepārtraukt šīs spriedze starp šīm garīgām autoritātiem, kas meklē Jēzus dzīvību, un starp to, ka viņi nevar viņu saņemt ciet. Un it kā mums skaistos svētkos ir nepiemērot runāt par Jēzus to personas raksturu, jo tas saistās vairāk ar tiešām viņu to tiesnešu, nākamā tiesnešu personību. Jo ja mēs atšķiram 24. nodaļu, un tur ir kāds it kā patīkama atmosfēra, priekš visiem cilvēkiem atrasties Dieva namā, mums arī patīk, mēs nākam uz svētkiem, uz Dievnam, mēs gribam pozitīvas emocijas. Un Jēzus atrodas Dieva namā, un viņš norāja šos farizējus, rakstu mācītājus, kuri zinādam rakstus, visu saprastam, tomēr nepild rakstus. Ja? Un veseli nodaļu garu norunājas pret viņiem, mācekļi kaut kā cenšas izklaidēt Jēzu un viņam rādu uz celtnēm un saka, vai cik skaists celtnes. Un mums arī it kā gribās izpušot baznīcas un teikt, nāciet cilvēku, nāciet uz, nu, te būs tā īstā lieta, kur baznīcā jūs iegūsiet tās īstās vērtības. Mums patīk pašiem būvēt ap sevi un ap baznīcu un ap draudz. Mums gribās, lai tas ir, nu, tas spēcīgākais pozitīvisms, kas ir iespējams pasaulē, mums gribās to. Mums gribās ticēt, ka Dievs ir caur un caur pozitīvs. Mums gribās ticēt, ka Jēzus piedzimšanas stāsts ir viens skaists stāsts. Un mēs gribam apzināt vai neapzināti izgriezt tās vietas, kas runā par to, ka Jēzus ir nevēlams. Un tas dīvainais, kad Jēzus 24. nodaļā viņš mācekļus uzrunā, viņš saka, tas, ko jūs redzat, viņš otrā pantā, viņš saka, viss, ko jūs redzat, patiesi nekas nepaliks no tā, ko jūs redzat. Un visi nākamie vārdi, ko viņš tālāk runāja, ir par tiesu. Un viņš jau runā par to, savu otro atnākšanu. Un mēs zinām, kad lai nu ko mums gaidīt, piedzimšana otru mums nav jāgaida. Un patiesībā tas, par ko pārvēršās mūsu vēsts šodien, ir, mēs nekad nebūsim eņģeļi, kas ganiem gāja pasludināt, jums liels prieks pasludināt, mēs esam atnākuši. Mēs drīzāk esam, nu, Es negribu teikt nolādētie vēstnieši, kuriem jāpasludina tiesa, bet Jēzus savu kalpošanu, kad pabeidz, viņš mūs stiprina ar to vēstu, kad viņš saka, ejiet un pasludiniet par to, kas es esmu un kas, ko es nāku un ko es nāku darīt. Un man šķiet, kad Matejs, kad viņš ir uzbūvējis visu šo evaņģēliju, ka viņš nobeidz, viņš atstāja caur eņģeļiem līdzīgi kā pats sākums ir, kad eņģeļi nāk un pasludina prieku, Matejs atstāja savas beigas ar eņģeļiem. Un viņš saka, tad, kad viņš tika uzņemts debesīs, tad eņģeļi piestājās pie mācekļiem, kur skatījās uz debesīm ilgās un domāja, kas nu būs tālāk. Un viņš, Jēzus, uz tiem runāja un sacīja, man ir dot var visu debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet, dariet par mācekļiem visus tautas tās kristīdam, tēv, dēl un svētā garu vārdā tās mācīdam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un šis pēdējais teikums man šķiet iezīmē to pašu sakni. Es redzu, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Un nekas nav varējis aizturēt viņu piedzimšanu, viņu ģimenes situācijā, nekas nav varējis aizturēt viņu izdzīvošanu, tad, kad tika pasludināts holokausts Betlēmē un tās apkaimē, eņģēls atklāja Jāzepam un izglāba Jēzus dzīvību. Un šajā ziņā mēs varam teikt pilnīgi droši, skaidrs saprotams, ka pasaule neizglābsies, ka kādu dienu viņa visaptverošās rokas un acis skatīsies uz katru cilvēku personu, uz mums ieskaitot, un viņš būs tas, kurš būs mūži mūžos un izvērtēs mūsu dzīvi. Un savā ziņā tas, ko mūs aicina Matejs, ir pasludināt to, kāds viņš ir, kas ir tas, ko viņš ir atnācis darīt, bet lai šis stāsts ir pilnīgs ar visām tām dramatiskām lietām un reizē never ending story, ja tā var teikt beigām, kur viņš saka, ka viņš ir līdz pasaules galam mūžu mūžos. Ok, šodien tas būs no Dieva vārda. Amen.